Nosaukums ir plūduma pieskāriens, nu, un tad tur arī ir tāda visu ņemšanās ar to plūdumu, pilēšanu, saskaršanos. Kaut kas mums apkārt notiek, kaut kā savijās, bet nu, plūdums ir silts, tāpēc, ka tā dieva mīlestība tomēr ir silta krāsa.
Tā par izstādi stāsta tās autore Dina Ābele. Viņas abstraktie darbi ļauj gan sajust to plūdumu, kas dzīvo katrā no mums, gan to, kas mūs ik brīdi apņem, kas nekad nebeidzas un neapstājas. Izstāde izvietota divās telpās, vienā dominē darbi zilā, bet otrā oranžā krāsā. Katram ir tā ideju atklājošs nosaukums, jo Dina Ābele uzskata, ka nosaukts vārdā darbs strādā daudz spēcīgāk un uzrunājošāk. Kad pirms gada sākās karš, viņa sākotnēji vispār nevarēja pagleznot, bet tad kādā brīdī visas savas traģiskās sajūtas sakoncentrēja gleznā lielais un mazais. Pēc tam viņai ļoti prasījās atkal radīt ar gaismu un cerību piepildītu gleznu, un tā tapa darbs rītausmas vilinājums. Arī spožas gaismas pielietā glezna jūra saulrietā tapusi pārdzīvojot kāda tuva cilvēka zaudējumu, kurš ļoti mīlēja jūru.
Tā sajūta, kas man palika no viņas, ir tas, ka jā, ir tās smiltis, kas viņai patika, un ka tā jūra ir oranža, bet tas nozīmē, ka viņa dzīva. Ka tur ir kaut kāda mūžīgā gaisma un nekas nebeidzās.
Silti rozā toņos mīļa un sirsnīgi ir glezna, ko Dina Ābele veltījusi savai vecai mammai.
Šitā ir glezna, kas saucās vecās mātes dārza smarža. Es domāju, kā tā es atceros to veco mammu, pēc viņas rozēm dārzā. Un tāpēc tas nosaukums viņai ir absolūti svarīgs, jo tad tā asociācija atnāk. Un mēs pat jūtam, kā viņas smaržo silti rozā. Tad netvaram krāsu.
Cieši saspēle savā starpā veido gleznas, kaut kas manī mostas un kaut kas manī aizmieg, kas ir pārdomas par bieži vien lielo nesaderību, kas pastāv starp cilvēka ārējo fasādi un viņa iekšējo būtību.
Nu, arī teiksim, ka tas ir bomzes, jā. Viņš nav patīkams no ārpuses, bet viņam iekšpusē ir kaut kas tāds, kas citiem nav. Otrs variants ir, kad no ārpuses viņš ir glancēts un ar zeltu un briljantiem. Ar iekšpusē viņš ir sapulis. Un tās divas lietas visu laiku dzīvē iet kopā. Un nu, tā iznāk, ka cilvēks var izskatīties briesmīgi, bet viņam ir skaista dvēsele. Un viņš var izskatīties skaisti, bet viņam smir tā dvēsele.
Kā atzīst Dina Ābele savās gleznās, viņa ataino abstraktās ainavas, ko viņa redz savā iztēlē caur simboliem. Lai arī gleznu nosaukumi uzvedina uz viņas domu gājienu, katrs skatītājs abstraktu gleznu vienalga uztvers atšķirīgi, un tas ir mākslā pats skaistākais.
Tad, kad man studenti prasīja, kas ir māksla, es trīs dienas domāju, kas ir māksla. Es domāju, nu, ārpas, man nav ko pateikt. Es visu mūžu gleznoju, bet man nav ko pateikt. Un tad es sapratu, māksla ir aicinājums un vilinājums. Tātad, cik lielam ir jābūt vilinājumam, lai tas cilvēks viņu nopirktu, noliktu savās mājās un katru dienu uz viņas skatītos. Tātad, tas noslēpums ir tik svarīgs, lai viņš katru dienu strādātu, lai cilvēkam būtu interesanta saruna ar to bildi. Tad tā bilde strādā.
Dina Ābeles pārliecība ir, ka māksliniekam jābūt arī ļoti atbildīgam un jānes atbildība par katru strīpu, ko viņš uzglezno, jo pretējā gadījumā, kā skarbi saka mākslinieca, viņš tikai piesārņo vidi, bet atkritumu mums jau tāpat pietiek.
Par katru lietu, ko es izstādu, man ir jānes atbildība. Ko es ar to gribu teikt? Uz ko es gribu aicināt? Un aicina šo cilvēku domāt, uz kuru pusi? Tad vai nu par gaismu, vai nu par tumsu, piedodiet, pa vidu ir tāda raiba taciņa.
Bet jums ļoti svarīgi pārstāvēt to gaismas pusi.
Nu, vai tad mums nepietiek sadzīvē problēmu, tumsas, slimību, lai arī cik es esmu depresīva pēc būtības, nu es cenšos runāt par gaismu. Un tas kā reiz ir veids, kā es pats sev ārstēju iznāku. Nu, pats piespiežu pateikt, ka ne, katru rītu gaisma dzimst jauna. Grūti pieņemt, bet nu, kad tu to sev saki, tad to arī viņi pieņem.
Dina Ābeles personāla izstāde plūduma pieskāriens galerijā Bazarta apskatāma līdz marta nogalē. Baiba Kušķe, Latvijas radio.